Listo, listo, lortu dugu. Eta ja da telefonaren bestaldean, Mikel Zendoia daukagu, behemendiko kidea. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz gabiltza?
Ondo, ondo, esan beharko. Zuek bai.
Oso ondo, oso ondo. Ba, esaten genuen pixka bat, behemendi, ba, nekazal munduan olabait bultzatzeko bai, lan egiten duen elkarte bat zaretela, baina seguru ere zuk azalduko diguzula hobeto, eta hori izango zen lehendabiziko aldera, zer da behemendi?
Bueno, behemendi, zuzen itzitzeko, ba, bueno, Donostiala, Bidasoa Baiarako landa garapenerako elkartea da, ez? Elkarte, bueno, landa garapenak bere hitzaren sentido zabalenean, ba, landa garapena dugu, ba, jendea baserritatik herrietara jestea, azoka bereziak egitea, eta, bueno, nekazaritza bultzatzea, eta, bueno, mila gauza gehiago, ez?
Horretarako hainbat proiektu, hainbat egitasmo burutzen dituzute, eta gaina urteak eta urteak daramazute. Ez dakit konkretuki zenbat, baina badakit pila bat badirela.
Bai, bueno, landa garapen elkarteak Euskal Autonomia Erkidego guztian gaude, eta, bueno, esan dezakegu, ba, hiru probintzia kontutan hartuta, 18 elkarte gaudela, probintzia bakoitzean 6. Behemendi izan duzen Gipuzkoan sortu zen azkena, lehendabizikoa uste dut 1987an sortu zala, eta behemendi 6 urte beranduago, 1983an. Bertan biltzen dira, pixka bat jakiteko jendeak, ba, bueno, udaletxeak elkarte honetako kide dira, gure kasuan 13 udaletxe hartzen ditugu, eta nekazal sektoreko elkarte, sindikatu eta barrere bertako kide dira. Horrez gain, ba, urtero, bai Foru Aldundiarekin eta bai Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailekin, bai hitzarmena sinatzen ditugu, nolabait ere, ba, landa garapeneko programak aurrera eramateko.
Eta landa garapena aipatzen aizera behin eta berriz, baina nola egiten da landa garapena?
Bueno, esan dudan bezala, ba, landa garapen itza oso zabala da, ez? Hasiera batean, mendi nekazaritza elkarte bazala sortu zen, eta ba, itza dion bezala, ba, mendiko zonaldeetarako, hau da, zonalde aldapatxuetan, ba, gure herria den zonalde berdintxuetan, nekazaritza ba, sortu, bultzatzu, sustatu, eta horrelako ekintzak egiteko sortu zen. Gero lege aldaketa bat izan duzen, 1988an, eta landa garapen elkarte bezala bilu ginen. Landa garapena nola egiten da, ba, bueno, gure aldetikan ba, klabea ikusten dugu, ba, nahi, bai, nekazal munduan egon daitezkeen, ba, batekin bizilagun elkarte, nekazal elkarte eta guzti horiek, bai, eta udaletxeak implikatutako ba, proiektuak aurrera eramatea. Ez?
Eta esaten zenuen, ba Donostitik Irunera gutxi gora bera egiten duzutela lan, eta hasiera batean ba hori hiri hoiek edo eskualde hoiek ikusten ditugunean esango genuke nahiko ba hiria oso garatua dagoela bertan, baina guztietan landa badago eta lana badago bertan egiteko, ez?
Bai, bueno, gure baiera konkretuki muga esan dezagun Irun eta Oiar eta Hondarribia alde batera muga baldin baditugu, beste aldean Usurbil eta Indoain dauzkagula, ez? Tarteko herri guztik hartzen ditugu. Eta zue diozion betzela, ba, zonalde hori edo eremu hori da intzuzen ere, ba, Gipuzkoako illa biztanleen erdia bertan bizi gara. Horon oso lurralde urbanoa edo hiritartua edo artifizialdua da, baina era berean esan dezakegu, ba, Gipuzko mailan nekazaritza mailaren dagoen baiara indartsuenetakoa dugula, bertan baitaude ba, nekazal ustiategi garrantzitsuenak, eta orain ere ba, irudi hori mantentzen dela, ez? Nolabait ere, herri handiek gure inguruko nekazaritzari hori kaltetu egin dute ba, lurrak eta kendu dituztelako, baino era berean jende gehiena bertan bizigea, eta bertako jendeak ere ba, bertako produktu horiek eskatzen ditugu, eta horri esker, ba, esan dezagun, ba, bueno, baserri handi xomarrak mantendu dirala, eta oraindik mantentzen dirala, eta merkatuaren gertutasun hori ba, oso garrantzizkoa izan dudala horretan, eh?
Kaixo, nola izango du? Bai, zein da gutxora bera azken urteotan edo ba, baserri munduak edo landa munduak bizi izan duen ba, garapena edo evoluzioaren zeran zentzuan esan edet ba, jakin badak ego edo paka martxan jarri zen ezkeroztikan edo indarrean sartu zen ezkeroztikan ba, laiteko transformazio baneko fuerteak eman dira lazta landa munduan zein da, ba, pixkat, ba, garaia etatik onera egondan ba, aldaketa egoera edo eta ze egoretan aurkitzen gara gaur egun?
Bueno, ni uste landa eremuak izan duen bilakaera berdintsua izan du dela eremu gehienetan, ez? Bueno, gero eta jende gutxiago bizi da nekazaritzatikan edo nekazaritzara nekazaritzan lan egiten duena gutxiago da eta hortaz gain ba galdu da nekazaritzan lan egiten duen jendea edo baserriek bere aktibitatea uzten joan dira eta pertsona heluetatik edo bueno baserrian bizi zen jendetatik bere semeekiko ere transmisio hori ere apurtu egin da, ez? Hortan ba paekak bai bere eragina izan du, baina nik uste ere bizi izan dugun edo gure inguruan bizi izan dugun ekonomiak ere jende asko bultzatu izan dugula ba kalera lan egitera, ba irtenbide erraza zen, irtenbideko modoagoa, esan dezakegu ba eguneroko bizi modu errazagoa edo bueno ordu libre gehiago eskaintzen zituna. Eta orduan, bilakarra horrek berak, ba, bueno, beste ere muetan pasadan bezala, ba, jendea irit hartu egin du eta nekazaritza galtzen joan gara. Nik uste, ba, momentu honetan, adibidez, ba, bitxia izan daike, baina, bueno, nik uste egoera edo pixka bat, ekonomia, o beste ekonomiaren moteltze honek edo krak egin duen honetan, ba, bueno, nekazaritzan oraindikan ere jendea, astekoarekin eta asten den jendea oraindikan ikusten da. Egia da, ba, leno baserria, bertako baserria, gure baiaretako baserria, oso baserri txikia izan du da, eta gehiena, ba, esne behiari lotutako ustiategiak izan du dira. Eta orain, ba, bueno, dudari gabe, ba, esne behietan hasten den gazte gutxi dagoela esan genezake. Eta gehienak hasten dira, ba, nekazaritza, ba, bai, baratzagintzari lotuta, edo hartzantzari lotuta. Baina, bueno, egoera honetan, ba, pixka bat, nik uste azken datu ediotela, ba, bueno, jendea, azten den sektore txikienetariko badela. Beste horrelasketa bat egin genezake ez, zergatik eraman da pixka bat jende hori nekazaritzan aztea. Egoera ekonomiko txarrak edo kaskarrak, beste sektoretako egoera kaskarrak bultzatzen du jendea honetan aztea, edo jendea honetan azten daba benetan hortikan bizi nahi duelako. Baina, bueno, nik uste, behintzat, ni hasi nintzenetik, eta, bueno, ni benbendia azkarrago hasi baizen, ni 2000 urtean hasi nintzen bertan lanean, eta arduez gerozti behintzat, gazteen eta gazte berrien inkorporazioak ematen direla behintzat, esan genezake, gehienako esan dudan bezala, ba, baratzagintzan eta hartzantza horretan.
Gero voltatuko gara pixkat, gazte nekazari eta zitze egitera, baina aipatu duzu, ba, baserri asko esnea ekoizten dutela, garai batean, ba, baserriak ziren gehiago gune autogestionatuak, nolabait, beraien beharrak asetzen zituzten guneak, gero nolabait merkatu orokorrago batean sartu eta espezializatu izan dira, eta zertara dedikatzen dira orokorrean baserriak Gipuzkoan edo batez ere zuek lan egiten duzuten eskualde honetan?
Bueno, esne sektoreak, orain ikan esan dezakegu, ba, volumen aldetik, bueno, esne sektoreak bai baserriak galdu dituela, hau da ustiategia galdu dituela, baina oraindik bere garrantzia izaten jarraitzen dula, ez? Baina ni uste gure baiara honetan, Donostia Labidasoko baiara honetan, abeltzantza sektori hori indartsuagoa izan dudala, ba, Andoain, ba, bueno, zuzen esan da, ba, Urnieta, Hernani, Lasarte, inguru horretan, Donostiak ere baditu bere ustiategi fuerteak, eta Usurbilek ere. Baina nik uste gure inguruko baserria izan duela gehien bat, esne sektore izan du, edo esne jarduera txiki bat izan du, eta jende asko leno ba oso ikoa zen esnea kalean saltzea, baina baratza ere izan du, eta baratza horrek ekarri duena, bueno, etxean zeuden gehiegizko ekoizpen horren truke, ba beste gauzak etxera ekartzeak, orduan horrek bultzatu du, bultzatu zuen bere garaian nekazaria ba kalean saltzera, eta ba beste produktu batzuk baserri ematea. Orduan nik uste orain balantza pixka bat oraindik an ere abeltzantza izango da gure inguruko baserritan gehien ematen dena, baino ja ez esneari lotutako abeltzantza, baizik eta haragiari lotutakoa, eta pixka bat ba, jarduera murrizten dela adierazten duen jarduera bat, eta gero bigarrenik ba nekazaritza, bueno, baratzagintza izango benuke.
Baratzagintza esaten zenuen bagazte xente azken urtetan sartzen ari direla do garela kontu horretan, zuek ere ari zarete lanean hori bultzatzeko, ez?
Bai, hor pixka bat, ba, bueno, administrazio ezberdinek urte batzu badia ja gaztenek plana martxan jarri zutela, eta bueno, gaztenek plan horrek behalbidetu nahi duna bintzat da, ba, bueno, nekazaritza mundua, ma nekazari gazteak lanean astea. Gu alde horretatik, ba, bueno, guk lan egiten ditugun proiektua, ba, lurrari lotutako proiektua dira, hau da, administrazio ezberdinek edo erakunde publiko ezberdinak izan ditzazketen lurrak, ba, nekazaritzara bideratzea horretan, ba, bueno, azpiegituren garapen bat egin behar balin bada, ba, bu osartzen gara lanean, en azpiegitura horra horiek egiten.
Eta azken urtean, esan dezakegu, ba, saltxa horretan, ba, bi agroalde atera dira, Lezokoa iaz eta berriki Hondarribikoa. Azalduko diguzu pixka bat, ez dakien antzako zer den agroaldea bat?
Bai, no, agroaldeen eredua edo, bain dela urte batzuk jorratutako eredua da, ez? Azkenean agroalde bat, ban, poligono industrialde bat edo industrialde baten antzekoa da, ez da? Baino, nekazal jarduratara bideatu da. Azkenean, azken finean, bilatzen dena da lur bat, gu normalean partikularrekin zaila suertatu zegunez lan egitea edo partikularren lurrak lortzea zailagoa denez, ba, bueno, gure eskura genuzkan gure elkartekide diren udaletxeen lurrekin jokatu izan dugu. Horren hor bilatzen dena da formula bat non lurra soberan daukan erakunde honek, ba, nekazaritzan hasi nahi duen baten eskutziko du bere lurra, eta batez ere bilatzen dena da, ba, errenta edo lurra erabiltze horrengatik ordaindu beharreko errenta hori alden eta simbolikoena izatea.
Esaten genuen beraz, Lezon atera dela lehendabizikoa diputazioako lurretan eta berriki Onjarbin bertako udaleko lurretan, batez ere Onjarbikoan, baina baita ere bestean zuek inplikatuak izan zarete, eta ze jende sartu da bertan.
Bai. Bueno, lehendabizi, bueno, iazuk esan dezun bezala, Lezoko Urruioko agroaldea atera zen, ez da? Kasu horretan, iaz ere, aipatu behar da, bueno, lurra edo nekazaritzan hasi nahi duen jendearen esku lurra ustea errazteko prozesu horretan, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiak nekazaritzako lurren funtsa edo atera zuela edo bultzatu zuela. Orduan horri lotuta, bere jabegokoa zituen lur baserri batean, Lezoko Urruio izeneko baserriko lurrak enkantera atera zituen barazkigintza ekologikorako. Eta eredu berdintsuari jarraituta, baino aurretikan, ba, egindako baratzagintza ikastaro bati lotuta, Hondarribiko udalak ere, ba, bere jabegokoak zituen lur batzuetan, ba, bueno, beste hiru ustiategientzako leku ateratzeko modua ikusi izan. Bi kasutan, guk egin deguna edo lagundu dieguna beintzat bi erakunde hauei izan du da, ba, bueno, lur hauek izango duten ondorengo erabilerarako azpiegitura hori garatzea. Ba, azkenean, bi kasuetan berdina da, baratzagintza ekologikoa, eta orduan guk behemendik egin duena izan du da, ba, bertako obrak egitea, hau da, sarrera bat ematea bertan sortuko diren lursaietara, ur toma batzuk ustea, ba, baratzagintza bertan emateko, eta bai kasu batean Urruion, baserriaren txukunketa, baserri baten txukunketa egitea, eta Hondarribian, ba, ikastarorako erabilitako kaseta edo txabola bat erosita bertan ustea, ba, bueno, bertako jendeak baratzako behar ditun gauza guztiak edo bertan utzi ahal izateko. Bi kasutan esan genezake, ba, nahiko jende gaztea sartu dela baratza egitera. Lezoko kasuan 5 sail ziran eta 5 sail horretan, ba, bi sailetan sartu dira elkarte moduan eta beste hiru sailetan, ba, banakako pertsonak izan du dira, eta Hondarribian ere, ba, beste hiru sail sortu dira, eta hiru sail honetan, ba, bueno, Hondarribian esan genezake, bueno, hiru pertsonen izenean eman direla sailak, baina sail batean bintzat, ba, kontsumo talde bati loturiko baratza izango dela.
Bai, bueno, hemen dakago autako protagonista bat, baina esaten ari zera pixkat, ba, nolabait ere nekazaritza edo baratzagintza ekologikoaren inguruan edo ari dira pixka bat garatzen, ez? Ba, ez dakit, sektorera sartzen ari diran, ba, pertsona berri hauek edo. Esan genezake badagoela nolabaiteko austuraren bat edo, ba, olain arte edo duela urte batzuk arte eman den, ba, ereduaren artean eta orain, ba, pixkatzuk esaten duzun bezala, ba, kontsumo kooperatiben inguruan eta pixkat baztakit nola san, ba, kooperatibismoa eta ekonomia sozialaren inguruan azten ari den eredu honen inguruan, badago nolaiteko austura eta eredu berri baten, ba, ez dakit, jaiotza edo horrelako zerbait hitz egin genezakela uste duzu?
Bai, bueno, nik ez egit itza austura den edo, baina bai ikusten dela zudiozun bezala, ba, eredu ezberdinetako jendea hurbiltzen ari dela lurra eskatzera, ez da? Gehiena gainea, kasu gehienetan, ba, nolabait ere, ba, zera, kontsumo talde bat lotutako, esan nahi zan, lurraren ustiak eta kontsumo talde bat lotutakoa izateko helburuarekin hurbiltzen da, eta ekologikotasuna ere gero eta gehiago eskatzen dela ere, ba, zalantzarik ez dago. Nik uste, ba, bueno, jende azkenean nekazal munduan bizi izan jendeak edo bizi izan dan jendeak beste agroaldetan bere ustiategia onditu izan duenean, ba, bueno, bere baserriko ereduarekin edo, nahi dut esan, ba, ez eredu, ez ekologiko, lobeintza seio ekologikoarekin egiten ez du nekazaritzarako izan du da, eta orain bai, ba, gila da, ba, datorren jende gehiena guztia ez esategatik, ba, ekologikotasunaren kutsu horrekin datorrela. Ben, ikuste ere, garaiak ere, bueno, pixka bat dena aldatzen doa, eta, ba, hasieran, ba, nekazaritza ekologikoa, ba, bueno, ikuste zan igual, ba, gutxi batzuen gauza bazala, edo, bueno, etzala oso gauza arrunta orain dikan gure inguru hauetan, eta orain dikan, ba, igual, egit seriotasuna hundirik gabe edo hartzeotezan, eta orain bagun ikusten da, ba, gero eta gehiago da doala, kontsumitzaileok ere gero eta gehiago eskatzen dugula, eta ekologikoa eta bertako ba, balin bada, ba, badirudi ba, orain hori eskatu behar dugula beti edo eskatzen dala beti, eta bueno, nik ez dakit austura den, baina bai, eredu aldaketa bat antzen maten dela nik uste baiet. Eta baserri netan beti da nik, baserri izan dako lekuetan ere, ba, bueno, ematen balin bada behintzat, lehengo baserriko titularraren eta bere semearen adibidez, edo bueno, familia arteko baten arteko nolabait ere errelegoa ematen den kasuetan ere, ba, hasten den gazteak, baserriari heltzen dion gazteak, baina beste kontzeptu batzuekin heltzen dio, ez? Eta nik uste, ba, igual, naiz ekologikotasunera eskuan, ba, pixka bat bilatzen dutena da, ba, lurrari lotuago izan liteke nekazal zera bat, ez? Eredu bat bultzatzea.
Baratzeagintza agroekologikoa izan aldaiteke pixkat etorkizunari begira landar lurra berritzeko eta etorkizuna ziurtatzeko modua zure ustez?
Bai, nik uste azkenean bai alde batetik ba, jendeak edo kontsumitzaile bultzatzen dutena eta beste aldetik ere administrazioetatik bultzatu nahi den nekazaritza, ba, gero eta pues esan genezake bal malgutasun gutxiago edo kontrol zorrotzagoa dauzkala bere gain, ez? Eta azkenean, ba, bueno, nekazaritzak edo nekazari arduerak, ba, eragin asko dauzka, ba, bai paisaian, bai kulturan, ba, bueno, arlo askotan dituera eta bai ingurumenean ere, ez? Orduan, ba, alde horretatikan ere, ba, esan pixka bat lege guztiak eta zorroztasun gehiagorekin begiratzen dian, ez? Ba, nik uste, eredu ekologikora joateak bat dudari gabe, pues, abantaiak izango ditula denentzat, eta lehenik eta behin nekazari izan ari denentzat, ez?
Eta horrela, eredu ekologikoa zetari garela ere, azken urteotan, ba, baliteke igual, ba, MST-ak Brasilien egindako lanaren batzetik edo, nolabait ere, ba, subirautza, bo, elikadura subirautzaren inguruan, baldarrikapenak eta, ba, nahiko zabaldu dirala, bai, bueno, bai munduan zehar eta bai Euskal Herrian ere, ezta? Piskat, egin aldezu ez zuen nolabaiteko kalkulua edo baldago norbait horrelako gauzetan pentsatzen, izan algaitezke egun edo hemendik etorkizunera banora betere ba subira noak edo elikadurari dagokionez.
Ba, egia esan kalkulorik ez du egin eta bueno, nik behintzat eskura ere ez dut izan horrelako kalkulurik edo gure herrirako kalkulurik egin duen ikerketarik edo. Baina bueno, nik uste dena bat dala, ez? Diskurso beraren barruan nik uste azkenean ba, ekologikotasuna edo lurrarekiko respetagarriagoa eta bertati bertakoa kontsumitu eta kilometro zero eta horrelako ekimen guztiak azkenean ba, nik uste esan edo ez esan, ba, bueno, likadura subirautasunarekin oso lotutakoa direla, ez? Eta bueno, jarratzen diren proiektu guztietan nik uste baia ez dala zalantzan jartzen, ba, gauza guztiak gero eta horbilagoak izan, eta ondoko baserrikoak eta baldin badira, pues, hobeagoa dela, baina guztion onurarako dela, ez? Alde batetik anekoizten dunaren zako, kontsumitzen dunaren zako, bertako ekonomiaren zako, eta nik uste, ba, bueno, hortikan doala zalantzarik ez da, hola, ez?
Mikel, ba, denbora agortzen zaigu, beraz, agurtuko zaitugu, mila esker gurean izategatik gaurkoan, eta beste bat arte.
Dale, zuei eskerrak.